สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับก็เป็นไงบ้างครับทุกท่านสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับผมก็เป็นอาทิตย์ที่หนักพอสมควรเนาะคือจริงๆอาทิตย์นี้ผมไม่ได้เตรียมเนื้อเรื่องมามากมายเพราะว่าใน3วันที่ผ่านมาผมต้องไปร่วมทำคดีใหญ่หนีไม่ได้แต่ก็สนุกถามว่าสนุกไหมสนุกแต่ก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยก็กลับบ้านดึกทุกวันวันนี้ที่มาอัดก็ดึกเหมือนกันแต่ก็ทำต่อไปครับสู้มันก็สนุกอะเนาะโอเคข้ามเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราพูดอะไรไม่ได้มากไม่ใช่สปอยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคดีก็ว่ากันไปปล่อยเข้าไปโอเคอาทิตย์นี้เนี่ยคือผมอยากจะมาเล่าเรื่องที่ค้างไว้นานมากแล้วคือมันดองมาเป็นแบบปีๆแล้วก็ไม่ได้พูดสักทีนะครับเพราะว่ามีเรื่องอื่นเรื่องนู้นเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็คิดว่าจะพูดตลอดเรื่องนั้นก็คือวัฒนธรรมการอ่านของคนจีนคือคนจีนกับการอ่านผมว่าหลายๆคนน่าจะมีสเตอริโอไทป์ที่พอจะนึกออกผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้สเตอริโอไทป์ยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าในสมัยผมเนี่ยจะนึกออกว่าแบบคนจีนใส่แว่นใช่ไหมเป็นเด็กแว่นกันทุกคนเป็นสาวแว่นหนุ่มแว่นกันหมดแล้วก็อ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือหนักเรียนหนักอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณนี้คือก็ต้องบอกว่าตอนที่ผมไปอยู่ที่จีนเนี่ยมันก็คือสาวแว่นก็เยอะแหละอันนี้ก็พูดจริงอันนั้นมันเป็นกรรมพันธุ์ของเขาคือที่สายตาสั้นด้วยเพราะกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องโทษอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าเรื่องของการอ่านหนังสือเนี่ยคือเราก็เคยเห็นในนู่นในนี่เนาะแต่ว่าพอไปถึงจริงๆแล้วผมก็ได้สัมผัสจริงว่าคนจีนอ่านหนังสือกันหนักมากในว่าทำการอ่านหนังสือเนี่ยครั้งแรกที่ผมเห็นเลยก็คือครั้งที่ไปจีนเนาะครั้งแรกที่ไปจีนเนี่ยผมก็ไปที่ยูนนานเรียนอยู่ที่ยูนนานมิสุต้าเฉวก็มหาลัยชนเผ่าของยูนนานก็ได้เห็นแบบว่าคนที่อ่านหนังสือจริงจังในส่วนสาธารณะของมหาลัยเนี่ยเราจะพบเห็นได้ก็คือคนจีนถือหนังสือเดินอ่านแบบจริงจังเดินวนไปวนมาเดินแบบหญ้าหายเป็นทางเดินวนไปวนมาแล้วก็ท่องหนังสืออันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแบบท่องจริงๆคือเขาพูดแบบพึมพำตลอดเวลาว่าแบบมีเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอเคผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าแบบโหคนจีนเขาเรียนหนักกันขนาดนี้เขาท่องกันจริงจังขนาดนี้ในตอนนั้นเนี่ยที่ผมไปก็ภาษาจีนก็ยังไม่แตกฉานมากเนาะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าที่เขาพึมพำอยู่ที่เขาเรียนอยู่หรือหนังสือที่เขาถืออยู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ก็มันก็เป็นความทรงจำที่อยู่กับผมมาตลอดว่าคนจีนเขาขยันที่แบบขยันจะอ่านหนังสือขยันจะท่องหนังสือมาตลอดซึ่งเมื่อเทียบกับผมแล้วผู้ซึ่งที่ไม่ค่อยแตะหนังสือเท่าไหร่ก็ นั่นแหละครับเราเทียบกับตัวเราเองที่ก็ผมน่าจะเดินเข้าใกล้กับคำที่คนไทยบูลลี่กันเองนะฮะว่าอ่านหนังสือปีหนึ่ง8 บรรทัดผมก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้คือตัดเรื่องของงานที่ต้องอ่านออกนะครับกับพวกบทความนู่นนี่นั่นอะไรตามแบบเมลโฆษณาที่อ่านประจำก็เหลือแค่แบบหนังสือจริงๆที่ผมอ่านค่อนข้างน้อยจะปีนึงยังไม่ถึงเล่มเลยรู้สึกเศร้าซ้อยเนาะเวลาพูดไปคืออยากอ่านแต่มันก็นั่นแหละเรามีอย่างอื่นให้อ่านเยอะมากเพราะเราแบบทำคดีทำอะไรอย่างเงี้ยอ่านมาทั้งวันกลับมาก็ไม่อยากอ่านแล้วพออยากพักสายตาอยากนอนอยากอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อ่านก็คือคนจีนอ่านหนังสือเยอะแล้วผมก็รู้สึกมันตั้งแต่ตอนนั้นว่าคนจีนอ่านหนังสือเยอะจริงๆแล้ววัฒนธรรมการอ่านหนังสือคนจีนเนี่ยผมว่ามันมีที่มาที่ไปมาตั้งแต่แบบสมัยโบราณแล้วคืออันนี้เราก็พูดกันได้เนาะว่าแบบภาษาจีนอักษรจีนมีความเก่าแก่มาแต่ไหนแต่ไรซึ่งอักษรจีนเนี่ยมันเกิดจากการบันทึกเพราะนั้นหมายความว่าถ้ามีคนบันทึกก็มีคนอ่านใช่ไหมถ้าเราจะพูดแบบKang on Earth ว่าแบบถ้ามีคนบันทึกแล้วเราอ่านแล้วถ้าเราอ่านออกเสียงเราอัดเสียงก็จะกลายเป็นแบบออดิโอบุ๊กเล่มแรกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนจีนอ่านหนังสือหนักมากอ่านหนังสือเยอะมากจะเรียกว่าหนักมากก็ไรอยู่เยอะมากจริงๆการอ่านหนังสือเนี่ยนอกจากในรั้วมหาลัยแล้วตอนที่ผมไปอยู่ที่เซี่ยเหมินผมก็ได้เห็นค่อนข้างบ่อยต้องเรียกว่าค่อนข้างประจำเลยก็คืออ่านนิยายมีหนังสือติดมืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยต้องบอกว่าพอไป2013มันก็เป็นยุคเปลี่ยนผ่านใช่ไหมครับพอถึงแบบช่วง2015ที่2014 2015เลขมักจะลง2015เสมอเลยเป็นช่วงเปลี่ยนที่ค่อนข้างสำคัญนะเนาะก็มีจุดกำเนิดของมือถือที่เริ่มที่จะเป็นสมาร์ทมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงถ้าจะพูดอย่างนั้นได้ไหมคือมือถือมันก็ถูกลงมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงบูมของต้องเรียกว่านิยายออนไลน์นิยายออนไลน์ก็ ถ้าให้เทียบก็จะเหมือนนิยายเด็กดีเนาะก็มีคนแต่งแล้วก็มีคนแบบแต่งเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเราก็ไปอ่านอ่านก็ติดกันงอมแงมสรุปสุดท้ายก็คืออ่านกันรัวมากอะไรอย่างนี้ที่จีนเนี่ยมีนิยายค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าคนจีนเยอะคนเขียนเยอะแล้วก็มีนิยายหลายแนวแล้วก็มีหลายเรื่องที่เอามาทำเป็นหนังด้วยซึ่งผมสังเกตอยู่เสมอเนาะว่าตั้งแต่แบบมือถือจอที่มันใหญ่ขึ้นแล้วเราสามารถแอบมองชาวบ้านเขาได้เนี่ยผมก็จะเห็นคนจีนหลายคนที่อ่านนิยายในมือถือประจำก็คือไม่ว่าจะขึ้นรถเมล์คันไหนก็ตามก็มักจะเจอคนที่แบบรูดมือถือเพื่ออ่านนิยายเนาะมันก็เห็นได้ชัดนะเนาะอย่างนี้ต้องบอกว่ามันเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่รูดเหมือนแบบรูดเฟซหรือรูดแบบไอ้เวโปของเขาเพราะว่ามันก็มีแพทเทิร์นใช่ไหมนี่ก็คือแบบมองไปเจอแต่หนังสือตัวหนังสือรัวๆแบบเต็มหน้าจอแล้วก็รูดอ่านแบบเมามันมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างทึ่งซึ่งที่กับบ้านเรารวมถึงตัวผมเองณปัจจุบันที่รูดเฟซหนังสือรูดประมาณ3หน้าเปลี่ยนเอาเฟซต่อโอ้ยพูดไปแล้วก็เข้าตัวตลอดเลยนะอยากอ่านหนังสือในใจตะโกนร้องดังมากอยากอ่านหนังสือต้องสู้ตัวเองหน่อยใครมีวิธีแบบว่าหลอกตัวเองอ่านหนังสือได้บ้างก็มาแชร์กันได้อันนี้ขอบริจาคกันหน่อย ก็เราเห็นคนอ่านอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะมากถึงตอนนี้เนี่ยที่จีนในบรรดาแบบเว็บหรือว่าแอปในการอ่านหนังสือเนี่ยก็เหมือนแบบมีแอปที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาสู้กับ Amazon ก็มีนะคือ WeChat เองก็มีตัวอ่านหนังสือแล้วก็มีอีกหลายแอปเหมือนกันอารมณ์ตอนนี้มันไม่ใช่หนังสือออนไลน์เหมือนที่บ้านเราทำที่ซื้อเป็นเล่มแล้วก็จบไปแล้วก็อ่านคนอ่านจนจบก็หนังสือนั้นก็เป็นของคุณก็ประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเหมือนแบบบัตรอันลิมิตแต่ผมดูราคามันเหมือนราคาแบบห้องสมุดเดือนละไม่ถึง150ประมาณ150นี่แหละแล้วก็อ่านไปเลยจะอ่านเท่าไหร่ก็อ่านไปแต่ตอนแรกผมว่าจะสมัครแต่ว่าไม่กล้าอ่านไม่เยอะสุดท้ายก็คืออ่านไม่เยอะอยู่ดีนะฮะก็ประมาณเดือนละ150บาทณตอนนี้นะครับของ WeChat ที่สามารถอ่านได้ไม่จำกัดตอนนี้รู้สึกเหมือนจะเพิ่มฟีเจอร์เป็น audiobook ด้วยแล้วก็เหมือนกับ AI ช่วยอ่านด้วยสำหรับคนที่ก็เดินไปวิ่งไปเนาะไม่อยากอ่านไม่ได้หรือว่าอยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยให้ AI ช่วยอ่านจริงๆพอพูดถึง AI ช่วยอ่านแล้วเรารู้สึกว่าคือคนจีนยังไงก็ต้องอ่านหนังสืออะยังไงก็ต้องอ่านหนังสือผมไม่แน่ใจว่าหลายคนฟังออดิโอบุ๊กหรือเปล่าแต่โอเคผมเชื่อว่าหลายคนฟังพอดแคสต์ผมแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นผมคงไม่ได้อัดถึงตัวนี้อันนี้แอบขอบคุณทุกคนนะฮะหลายคนก็ชอบฟังออดิโอบุ๊กใช่ไหมมันก็มีทำให้มีจุดขายมีทั้งคนฟังแล้วก็คนทำพูดมามีแต่เรื่องเน้นเนาะว่าเขาแบบโหอ่านหนักมากจริงๆว่าทำการอ่านเนี่ยมันยังไม่ได้จบเรื่องที่ว่าโอชมเชยเรื่องการอ่านอะไรเยอะแยะแต่จริงผมสามารถเห็นได้ในเรื่องของการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของเรื่องห้องสมุดห้องสมุดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ออริจินอลมากๆใช่ไหมคือเราก็เจอได้ทุกที่บ้านเราก็มีไม่แน่ใจว่าคนเยอะไม่เยอะแต่ในความรู้สึกผมเท่าที่จำได้คนก็ไม่ได้แบบแน่นมากผมเองก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในห้องสมุดแน่นอนเพราะว่าอยู่ในห้องสมุดเงียบเกินไปเงียบจนแบบทำงานไม่ได้คือผมเป็นคนที่ต้องแบบอยู่กับอะไรก็ได้ที่มันมีอะไรขยับนิดหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าผมเลือกไปทำงานผมก็จะไม่เลือกห้องสมุดแล้วผมก็ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่ KFC Amazon นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยร้านกาแฟนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมจะมักจะรัก KFC เพราะว่าเหมือน KFC มันเป็นฟาสต์ฟู้ดอ่ะเนาะคนไม่ค่อยแช่เท่าไหร่คือคนก็จะเดินไปเดินมาเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าโอเคว่ามันก็มีความไลฟ์ลี่เป็นของมันเองอะไรเงี้ยผมก็จะชอบประมาณแต่ว่าที่จีนเนี่ยในนอกจากห้องสมุดเองห้องสมุดจีนมีการแบบทำเหมือนห้องสมุดต้องเรียกว่าตู้ยืมหนังสือดีกว่าถ้าจะเรียกกันอย่างนั้นแต่พอบอกตู้ยืมหนังสือมันก็จะดูเล็กไปเพราะว่าของเขาเป็นเหมือนเครื่องยืมหนังสือที่อัตโนมัติมีหนังสือเยอะมากประมาณแบบน่าจะเหยียบ150เล่มประมาณนี้ได้คือผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเทียบไปยังไงเนาะเครื่องประมาณ2คนไม่โอบ2คนกางแขนเต็มๆอะครับก็ประมาณนั้นมีหนังสือทั้งหมดเต็มเครื่องตลอดเวลาการยืมอันนี้ผมชอบมาก ก็คืออยากเล่าคือเห็นคนยืมมาอยู่ครั้งเดียวแต่ก็แบบคือเรายืมไม่ได้ไงประเด็นคือการจะยืมเนี่ยจำได้ว่าเอาบัตรประชาชนแตะ แล้วก็เลือกหนังสือก็เครื่องมันก็จะเหมือนไอ้ vending machine เครื่องขายสินค้าครับก็จะไปเอาหนังสือเล่มนั้นแล้วก็มาให้คนอ่านก็สามารถไปอ่านได้เลยคืนก็คืนตู้ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมเคยเห็นคนยืมอย่างที่บอก1ครั้งถ้วนแต่ว่าหนังสือมันมีการเปลี่ยนตลอดอันนี้ต้องบอกจริงๆคือเราไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าเราเห็นครั้งเดียวมันจะไม่มีคนใช้แต่ผมเรารู้สึกว่าหนังสือมันมีการแบบเปลี่ยนเวียนวนอยู่ตลอดและเครื่องนี้วางอยู่ทั่วเมืองเซี่ยเหมินแต่ณตอนนี้ผมไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปมานานละแต่ว่าก็เป็นสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าเขาเอาหนังสือเข้าถึงทุกคนจริงเนาะเขาสนับสนุนการอ่านจริงๆเนาะเมื่อมามองบ้านเราที่ห้องสมุดไม่แน่ใจว่าจะยังไงดีหนังสือก็ไม่ได้อัปเดตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ห้องสมุดที่ผมชอบนั่งก็มีแค่ทีเคพาร์คเท่านั้นแหละมันน่านั่งอ่ะมันดีอ่ะแต่ห้องสมุดที่อื่นไม่รู้สิมาอีกหัวข้อนึงมีใครแนะนำห้องสมุดดีๆให้แบบว่าผมลองไปสัมผัสไหมที่แบบขอต้องบอกว่าขอไลฟ์ลี่ไม่ขอเงียบนะคือ TK Park มันมีโซนที่แบบไลฟ์ลี่เนาะผมก็อยู่ได้เงียบไปอยู่ไม่ได้จริงๆวัฒนธรรมการอ่านนี่คือห้องสมุดเรายังพูดถึงแค่เครื่องเนาะเรายังไม่ได้พูดถึงห้องสมุดของมหาลัยแบบว่าเทคโนโลยีที่ผมว่าล้ำอะล้ำมากคือห้องสมุดมหาลัยเนี่ยโหดกว่าทุกห้องสมุดห้องสมุดเมืองเราจะมีห้องสมุดเมืองห้องสมุดเขตมีห้องสมุดเผื่อมีห้องสมุดชุมชนเนาะก็มีทุกที่ผมเคยไปหมดแล้วทุกห้องสมุดมันก็เป็นแบบโอเคห้องสมุดธรรมดาก็มีคนอยู่ก็อยู่ก็เต็มอ่ะก็เต็มตลอดตามสไตล์คนจีนเนาะชอบอยู่ห้องสมุดเต็มนั่งอ่านหนังสือนั่งทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างเยอะห้องสมุดมหาลัยเนี่ยมันมีความแบบมหาลัยอ่ะมันคนมันเยอะมันต้องแย่งกันเพราะฉะนั้นจะทำให้เหมือนห้องสมุดธรรมดาก็กระไรอยู่ที่แบบอยู่ๆคุณจะเดินเข้าไปเลยก็มันก็ได้แหละแต่มันก็ต้องมีแต่ใช่ไหมห้องสมุดมหาลัยผมครับอันนี้เข้าอยู่มหาลัยเดียวเพราะฉะนั้นรีวิวไม่ได้หลายมหาลัยมหาลัยผมเนี่ยห้องสมุดคือคนเยอะมากมากจนกระทั่งมหาลัยจะต้องจัดเครื่องเพื่อที่จะจองคิวการเข้าห้องสมุดห้องสมุดปกติเข้าได้โดยบัตรนักเรียนเข้าไปแล้วแต่ถ้าคุณอยากได้ที่นั่งอยากได้โต๊ะที่มันแบบคุณจะนั่งอยู่นานเพื่อจะวิจัยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องไปที่เครื่องไปที่เครื่องเพื่อจองคิวว่าจะใช้กี่โมงกี่โมงโต๊ะอะไรเขาก็จะพิมพ์สลิปมาแล้วประเด็นคือเครื่องบอกด้วยนะว่ามันดูได้เหรอว่าแบบช่วงเวลานี้โต๊ะว่างไม่ว่างโต๊ะถูกจองหรือยังเหมือนจองตั๋วโรงหนังอย่างนั้นน่ะเอาเลขง่ายๆเหมือนกันเลยพอจองเสร็จปุ๊บก็เอาสลิปเนี้ยแล้วก็เดินไปที่โต๊ะแล้วก็อยู่นั่นนะครับตามเวลาที่เราจองถ้าคุณมีสลิปคุณคือทุกอย่างมันคือตั๋วช้างถ้าเกิดว่ามีคนนั่งแล้วเรากดจองคือสมมติว่าเขานั่งเลยเวลาเรากดจองมาแล้วถึงคิวเราแล้วเรารับมาปุ๊บเราเดินไปที่โต๊ะเราสามารถเอาสลิปนี้เบ่งใส่เขาเพื่อให้เขาลุกได้เลย คือสุดในการแย่งเก้าอี้ดนตรีที่ห้องสมุดแห่งนี้แต่ถ้าถามว่าเราสามารถที่จะเข้าไปนั่งแบบสมมติว่าห้องสมุดมันโล่งคือมันเป็นสมุดที่ค่อนข้างยากอะเนาะห้องสมุดปกติไม่ค่อยโล่งก็ถ้าสมมติห้องสมุดโล่งสามารถนั่งได้ไหมจริงๆก็นั่งได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมีตั๋วมาก็ต้องลุกอะก็ยังไงตั๋วก็เป็น power ที่ใหญ่กว่าสำหรับห้องสมุดอยู่ดีมันเป็นความประทับใจนะคือผมไปห้องสมุดมหาลัยกี่รอบเนี่ยไม่เคยได้นั่งแต่ไม่ใช่แบบมันไม่มีที่มันไม่ต้องจองนะมันคือมันมีโซนไม่ต้องจองแต่ก็ไม่มีที่นั่งนั่นแหละครับผมก็ได้แต่นั่งตามแบบโซฟาหรืออะไรก็ได้หรือว่าไปร้านกาแฟข้างในห้องสมุดก็ได้ก็จะมีที่นั่งหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละไปเองไม่เคยได้แย่งคนจีนไม่ได้ไม่เป็นคนแบบชาวห้องสมุดขนาดนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไทยเนี่ยมีใครที่แบบมีความสัมพันธ์มีประสบการณ์กับห้องสมุดยังไงบ้างจริงมาแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับผมก็โอเควันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วแหละถือว่าวัฒนธรรมแล้วก็นวัตกรรมของห้องสมุดที่ผมค่อนข้างประทับใจ อาจจะในเรื่องอาจจะโดดไปโดดมาหน่อยก็ขออภัยล่วงหน้านะครับเอาล่วงหน้าไม่ได้สิมันผ่านไปแล้วก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ